158, samandrottur. Menneskja skapa í Guds mynd og öll eiga at hava somu rættindi. Hugtaki mannarættindi hefur verið at horst í fleiri hundra ár. Danska grunnlógin frá 1894 verjir rættindini tja føringum. Og í 1945 var ST samandi tjóur sett að stóðum. Heims yfirlýsingin og mannarættindi kom í gildi í 1948. Sottmálin og barnarættindini kom í gildi í 1994. Flestu menningarland eru í Súr-Amerika, Afrika og Asia. Reyju krossu var settra stón í 1833. Neyjopp fölkakirkjunar byrjaði arbeidsutt í 1922. Amnesty International var stóna í 1931.